consonanțe lirice.
Bun venite, dragii mei, la emisiunea Consonanțe Lirice. Sunt Edisa Soare Bucur și împreună cu Vali Bogdan din Regia Tehnică vă invit pentru aproximativ 30 de minute să descoperim împreună creația muzicală a compozitorului francez Maurice Ravel. În Franța, Claude Debussy și Maurice Ravel au reprezentat corespondentul lui Anton Bruckner și Gustav Mahler în Austria. Carierele lor s-au întretăiat și au avut și anumite trăsături comune reprezentate de pregătire și de tradiții. Debussy și Ravel sunt considerați impresioniști, de fapt, singurii doi impresioniști importanți, dar, la fel ca în cazul lui Bruckner și Mahler, diferențele dintre ei sunt mult mai mari decât asemănările. Debussy era un compozitor senzual pe linia lui Chopin, Gounod și Massenet, Ravel s-a dovedit mult mai obiectiv, un adept al preciziei prefigurate de Liszt, Saint-Saëns și Fauré. Muzica lui Debussy plutește pe o pernă de aer, muzica lui Ravel ticăie ca un cronometru bine reglat. Stravinsky l-a numit odată pe Ravel ceasornicar elvețian. La vremea respectivă a fost acuzat de faptul că este artificial. Le-a trecut oare vreodată prin minte, spunea el la adresa detractorilor săi, că cineva poate fi artificial din fire? Pe Ravel nu-l deranja să fie numit artificial, dar se supăra dacă i se atribuia un spirit imitativ. În primul deceniu al secolului 20, mulți critici muzicali au afirmat că Ravel îl copia pe Debussy. Ravel era profund afectat de această acuzație. Relația dintre cei doi mari muzicieni francezi de la începutul secolului 20 este oarecum învăluită în ceață. Debussy și Ravel n-aveau prea multe lucruri în comun. Nu se știe să-și fi scris vreodată. În scrisorile sale către alte persoane, Debussy a făcut câteva afirmații tăioase la adresa colegului său mai tânăr. Ravel, mult mai temperat, i-a dus toată viața laude lui Debussy, dar uneori laudele lui erau curios de sarcastice. Dragii mei, vă invit ca în minutele următoare să audiem un fragment muzical din creația compozitorului Claude Debussy. Thank you. După toate probabilitățile, Ravel și Debussy s-au cunoscut în anul 1901. Pe atunci, Ravel, care se născuse la 7 martie 1875, fiind astfel cu 13 ani mai tânăr decât Debussy, își continua studiile la conservatorul din Paris, unde se înscrisese în anul 1889. Deși începuse să cânte la pian la vârsta de 7 ani, Ravel nu era un copil minune. A rămas la conservator timp de 16 ani, o perioadă neobișnuit de lungă. În anul 1898 i-au fost puse în scenă primele lucrări, iar în 1901 a scris Jocurile de apă, publicate un an mai târziu. Pe atunci, Debussy nu compusese încă niciun fel de piesă importantă pentru pian. Mai târziu, Ravel, politicos, dar ferm, a insistat asupra faptului că el se afirmase cel dintâi. Iar dacă era vorba de copiat, atunci numai Debussy putuse să-l copieze pe el. Astfel, într-o scrisoare către Pierre Lalot din 1906, spunea: citez: vorbești mereu de un fel de scritură specială pentru pian, inventată chipurile de Debussy. Dar Jocurile de apă au apărut la începutul anului 1902, când singurele piese cunoscute ale lui Debussy erau cele 3 din ciclul pentru pian, pe care nici nu mai trebuie să spun, le admir foarte mult, dar nu aduc nimic nou din punct de vedere pianistic. Am încheiat citatul. Și în anul 1928, la 10 ani după moartea lui Debussy, Ravel tot se mai străduia să-și facă dreptate. Citez: pentru Debussy, omul și muzicianul, am avut o profundă admirație, dar firile noastre sunt total diferite și, deși consider că Debussy nu este cu totul străin de stilul meu personal, mi se pare totuși că mă pot identifica mai bine cu Gabriel Fauré. Cred că am urmat tot timpul o direcție opusă față de cea a simbolismului lui Debussy. S-a afirmat cu oarecare insistență că lucrarea mea, Jocurile de apă, ar fi putut avea o oarecare influență asupra compoziției lui, Grădin sub ploaie, și s-a sugerat o coincidență chiar mai izbitoare în cazul Habanerei mele, dar prefer să las comentariile de acest gen în seama altora, spune Ravel. S-ar putea totuși ca asemenea concepții aparent similare să prindă contur în conștiința doi compozitori diferiți aproape în același timp, fără să fie vorba de o influență a unuia asupra celuilalt. Am încheiat citatul. La început se pare că Debussy l-a încurajat pe Ravel. Se spune că i-ar fi trimis lui Ravel o scrisoare în anul 1904 în legătură cu un cvartet al lui pentru coarde. Citez: în numele muzicii și în numele meu personal, te rog să nu atingi nicio notă. Am încheiat citatul. Această frază este citată de mulți dintre biografii celor doi compozitori, dar nimeni nu a putut prezenta respectiva scrisoare. Reputația lui Ravel a crescut foarte repede și Louis Laloy, muzicologul și criticul francez, a spus în memoriile sale că prietenii lui Debussy și ai lui Ravel le luau partea cu atâta furie încât în curând cei doi bărbați au încetat pur și simplu să se mai vadă. După părerea lui Romain Rolland, ostilitățile au fost declanșate de Debussy, care nutrea o puternică antipatie pentru muzica sau succesele lui Ravel. Maurice Ravel vorbea despre Debussy cu multă demnitate și modestie. Debussy, care avea o atitudine extrem de defavorabilă față de orice fel de muzică în afara propriilor compoziții, a spus câteva lucruri răutăcioase despre Ravel în anul 1907, când Laloy a făcut recenzia lucrării acestuia, Istorii naturale. Luis Laloy a scris că lidurile erau în spiritul lui Mussorgsky, dar mai bune. Furios, Debussy a trimis un bilet lui Laloy în care spunea că este, citez, uluit să constate că un om cu gusturile dumneavoastră sacrifică în mod deliberat o capodoperă atât de pură cum este Camera copiilor pentru americanismele artificiale din Istoriile naturale ale domnului Ravel. În ciuda abilității incontestabile a lui Ravel, cântecele acestea reprezintă o muzică perisabilă. Am încheiat citatul. Ravel, pe de altă parte, nu a încetat nicio clipă să admire muzica lui Debussy, iar în anii 1909-1910 a transcris pentru două piane nocturnele și după amiezele unui faun. 12 ani mai târziu a orchestrat două dintre piesele pentru pian ale lui Debussy. Deși Ravel devenise vestit încă din anul 1905, 5 ani mai târziu a izbucnit un scandal în legătură cu faptul că nu câștigase premiul Romei. Prima dată a concurat în anul 1901. Amuzat de textul stufos pe care urma să compună o cantată, a prezentat un manuscris realizat aproape în totalitate în ritm de vals. Ravel a primit premiul 2 și s-a consolat cu publicitatea derivată din acordarea acestei distincții. A rămas la conservator și a concurat din nou în 1902 și în 1903, fără a primi niciun premiu. Când a încercat să concureze din nou pentru premiul Romei în 1905, i s-a refuzat participarea pe motiv că avea peste 30 de ani. A izbucnit imediat un scandal în presă, iar el a devenit un caz celebru. Ravel nu era numai un compozitor tânăr și talentat, ci mult mai mult decât atât. Devenise cel mai discutat tânăr compozitor din Franța. Încă din anul 1895 publicase lucrarea Menuet Antic, o piesă scurtă pentru pian care avea deja aspectul sofisticat al lucrărilor sale de maturitate. În 1898, Societatea Națională îi pusese în scenă o altă lucrare. Ricardo Vinyes, pianistul spaniol care fusese coleg cu Ravel la conservator și avea să participe ulterior la majoritatea primelor audiții ale muzicii pentru pian de Debussy și Ravel, prezentase în 1902 Jocurile de apă. În 1903, Ravel a compus un ciclu foarte frumos de liduri intitulat Scheherezada, iar în 1904 Cvartetul pentru coarde. Acesta era compozitorul care nu fusese considerat suficient de competent pentru a se înscrie la concursul din 1905 încununat cu premiul Romei. Indignarea a cuprins nu numai cercurile muzicale, ci și lumea presei care a luat partea lui Ravel. Timp de câteva luni, Parisul a vuit. Intervievat, Ravel a dat o declarație foarte demnă. Citez. Nu mă duc la Roma, așa a decis institutul, singurul for abilitat să deschidă tinerilor compozitori drumul spre Villa Medici. Această neșansă mă întristează. Acordarea premiului 2, munca mea sârguincioasă, încurajată și apreciată de profesorul meu, domnul Gabriel Fauré, lucrările mele, publicate și primite favorabil de public, m-ar fi îndreptățit să particip la concurs dacă nu s-ar fi luat în considerare acea cantată stupidă sau dacă n-ar fi apărut un coleg care să se dovedească am fi superior. Am încheiat citatul. Una dintre consecințele afacerii Ravel a constituit-o demisia lui Teodor Dubois în funcția de director al conservatorului și numirea lui Fauré în locul lui. Dar nimic din toate acestea nu l-a afectat direct pe Ravel, care a părăsit conservatorul. Din acel moment și până la sfârșitul vieții sale, a dus o viață liniștită de compozitor. Vă invit, dragii mei, să audiem în minutele următoare lucrarea Bolero, scrisă de Maurice Ravel. Ultima lucrare pe care a terminat-o Maurice Ravel înainte de izbucnirea primului război mondial a fost trioul în la minor, una dintre partiturile lui cele mai cizelate și mai elegante. Tema de deschidere a primei mișcări reprezintă probabil cea mai mare inspirație lirică a sa. Ravel a încercat să se înroleze în armată, dar n-a avut sorții de izbândă. Era prea scunt, 1,60 m, și era subponderal. În cele din urmă, la începutul anului 1916, i s-a oferit postul de șofer de camion și a ajuns chiar pe linia frontului. În 1917 a fost transferat la Paris și apoi demobilizat din motive de sănătate. Printre altele, era suspectat de tuberculoză. A plecat în Normandia. Apoi, întors la Paris, a compus în anul 1920 valsul pe care inițial l-a numit Viena. Valsul, poem coregrafic, a fost scris pentru Diaghilev, care l-a plătit, dar nu a folosit niciodată partitura. Ravel s-a simțit jignit. Cei doi bărbați s-au întâlnit în anul 1925, iar Ravel a refuzat să-i strângă mâna. Diaghilev s-a simțit insultat și l-a provocat pe Ravel la duel. Ca de obicei, prietenii l-au convins să renunțe. Compozitorul și dansatorul nu s-au mai întâlnit niciodată. Mai târziu, Ravel a cumpărat o mică vilă, a umplut-o cu o colecție de jucării mecanice pentru a-și distra prietenii. În 1920 a fost conferită Legiunea de Onoare, dar n-a vrut să o primească. Nu uitase modul în care fusese înlăturat de la Premiul Romei. Mai târziu, în mod ostentativ, a acceptat o decorație din partea regelui Leopold al Belgiei și, de la Oxford, un titlu de doctor honoris causa. În anul 1932, poate din cauza unui accident de automobil sau din cauza unei afecțiuni mai profunde, Ravel a suferit o cădere nervoasă. De pe urma accidentului de automobil s-a ales cu câteva răni superficiale. În anul următor, 1933, nu și-a mai putut controla mișcările mâinilor și ale picioarelor. A urmat apoi pierderea memoriei și incapacitatea de a-și coordona mișcările. Deși mintea îi rămăsese normală, n-a mai fost în stare să compună sau să cânte la pian. În 1937 a suferit o operație pe creier, după care nu s-a mai refăcut. Boala lui a fost ținută în secret. La 28 decembrie 1937, Ravel a murit într-un spital din Paris. aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Consonanțe Lirice. Edisa Soare Bucur de la microfon și Vali Bogdan din Regia Tehnică vă așteaptă și săptămâna viitoare la o nouă întâlnire muzicală cu Maurice Ravel.